Sadistinen isä raiskaa poikansa, joka päätyy heroiiniriippuvaiseksi, sitten alkoholistiksi ja terapiaan, jatkaakseen elämäänsä rahan ja yläluokkaisten kyynisten lähimmäisten keskellä. Näin voi kuvata Edward St. Aubynin oma elämän kerrallista romaanisarjaa. St. Aubynin skandaalimainen kirjallinen paketti sisältää paljon brittiläisiä aineksia. Mä en ainakin itse oletan. Katsotaan, pitääkö tämä paikkaansa. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Edward St. Aubynin Suomen ja Markku Päkkilä, tervetuloa.
Kiitoksia.
Puhutaan aluksi itse kirjailijasta. Julkaissut 10 kirjaa, syntynyt 1960 Lontoossa, käynyt Westminster Schoolin Lontoossa ja opiskellut Oxfordissa. 2 lasta, eronnut niiden äidistä ja nyt uudessa parisuhteessa. Markku, sä oot kääntänyt 6 kirjaa. Ensin 5-osaisen Patrick Melrosein tarinasarjan. Se julkaistiin viime vuonna suomeksi ja sitten Media Moguli, joka tulee nyt alkuvuonna. Tämä St. Aubynin kieli on sulle tuttua, mutta onko tämä kirjailijan persona, että lähtisitkö oluelle tämän kirjailijan kanssa?
No harkitsisin ainakin pari kertaa ennen kuin lähden. Kun mä en ole koskaan tavannut häntä, en ole ollut häneen missään yhteydessä, en sähköpostitse enkä muutenkaan. Ei ollut mitään tarvetta tässä näiden kirjojen kääntämisen aikana olla yhteydessä. Ja ainoat tietoni perustuu haastatteluihin ja joihinkin YouTube-videoihin, missä mitä olen hänestä katsonut. Ja vähän niistä on tullut semmoinen vaikutelma, että jos häntä yritetään saada käymään Suomessa, kustantajat on yrittänyt saada, mutta ei ainakaan vielä onnistunut, saa nähdä onnistuuko nyt jatkossa, niin pienellä epäilyksellä ja varauksella suhtaudun tähän tapaamiseen. Siellä monessa jutussa toimittajatkin vähän niin kuin pelolla ja vavistuksella menee tapaamaan Aubynia, että mitenköhän tässä mahtaa käydä, mutta sitten se nyt kuitenkin yleensä osoittautuu ihan joviaaliksi mieheksi, että en tiedä, ehkä tämä on ihan perusteltua tämä munkin ennakkoluulo, mutta
Pieni varovaisuus
on kyllä. Joo.
Mäkin katsoin netistä pari St. Aubynin haastattelua. Se olemus puhuu vähän hienostelevan sössöttävästi ja toisaalta aika monotonisella äänellä ja se on eloisan vastakohta. Et se on aivan paikallaan näissä haastatteluissa, niin johtuuko se jostain lääkityksestä vai jättääkö kovien huumeiden käyttö tällaisen jäljen ihmisen?
Kenties joo, mä ihmettelin ihan samaa jotain haastattelua katsellessa, että hänellä on tämmöinen hunajaisen hypnotisoiva, hieman käheä ääni ja hän vielä näyttää esiintyvää silleen silmät puoliksi ummassa ja näyttää, että tosiaan onkohan tässä jollain aineella kenties osuutta tähän asiaan, mutta sitten taas kun kysytään jotain niin kuin tämänhetkisistä kirjoitusprojekteista eikä pelkästään tästä Patrick Melrose-sarjasta, niin sitä yhtäkkiä herää henkiin ja alkaa hymyillä ja puhua paljon eloisammin, että ehkä se on vain jotain rutiinia, koska hän on joutunut kuitenkin puhumaan tästä Patrick Melrose-sarjasta jo kuitenkin aika pitkään, kun ensimmäiset kirjat on ilmestynyt melkein 20 vuotta sitten, niin joku automaattimoodi kenties menee päälle tässä, kun näistä kirjoista puhutaan.
Ja Patrick Melrose-sarjasta mekin puhutaan. Otetaan mukaan 2 muuta keskustelijaa. Ensin suomentaja Kaisa Kattelus. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet kääntänyt ensin lasten ja nuorten kirjallisuutta, mutta sitten suomennettuihin kuuluu muun muassa Kate Atkinson ja Rachel Cusk. Kutsuin sinut tänne lähinnä tämmöisen englanninkielisen kirjallisuuden tuntijana. Olet lukenut myös St. Aubynia.
Joo, olen. Molemmat kirjat tai niteet.
Niin, koska ne on Suomessa koostettu 2 kansiin, mutta sitten taas näitä kirjoja itsessään on alun perin 5. Tämä St. Aubyn on sanonut, että se on tämmöinen introvertti neurootikko, joka on valinnut sellaisen ammatin, jossa saa olla yksin. Ja sille julkisuudessa oleminen on helvettiä. Niin kelpaisiko sellaisen ihmisen seura sulle?
No ehkä mä koen siinä suhteessa pientä sukulaissielisuutta hänen kanssaan. Mutta
myös julkisuudessa oleminen painajaista.
Kyllä. Mutta en mä muuten ehkä näe sitä suorastaan hengenheimolaiseksi, niin tämän kirjan perusteella mä en ole katsonut yhtäkään haastattelua.
No kun tämä on oma elämänkerta ja sä oot lukenut nämä, niin syntyykö kiinnostusta lukea lisää tästä ihmisestä?
Joo, toden totta. Kyllä mä jotain hain tietoa, siis nimenomaan se, että tekee tämmöistä autofiktiota, sehän herättää uteliaisuuden.
Ja haastatteluja löytyy jonkun verran.
On niitä jonkun verran, joo. Siis itse asiassa tämä ei ole elämäkerta, vaan tämä on oma elämäkerrallinen romaani.
Aivan.
Sitä Aubynkin korostaa monessa paikkaa, että kyse on nimenomaan romaanisarjasta, ei elämäkerrasta.
Joo. Tervetuloa myös kirjailija Kaisa Haatainen.
Kiitos.
Kaisa Haataisen viimeisin kirja on Sanna-Mari Hovin kanssa kirjoitettu Monarkian muruset, joka käsittelee Euroopan kuninkaallisia. Kun vähän kyseli etukäteen, että kukahan on brittikulttuurin tuntija, niin pari kolmekin tyyppiä sanoi, että kutsu Kaisa Haatanen.
Eli, hän luulee.
Mutta mites Kaisa Haatanen, tunnustatko olevasi myös anglofiili, eli ihannoitko myös brittikulttuuria?
Kyllä mä ihannoin joitakin brittikulttuurin osa-alueita, mutta toisaalta mä tiedän sen verran, että mä en voi sanoa niin kuin yleisesti ihannoivani sitä. Mutta siis onhan siinä paljon hyvää ja paljon kiinnostavaa ja paljon.
No sä kuulit jo tässä jonkun verran tästä St. Aubynista ja sä oot kanssa lukenut sitä kirjaa, Patrick Melrosin tarinaa. Lähtisitkö sä St. Aubynin kanssa lasilliselle, jos se vaikka tänne Littiin tulisi?
Mä en lähtisin melkein kenen kanssa tahansa lasilliselle. Mä oon tosiaan lukenut vain tätä kirjaa. Mulla on se ensimmäinen osa vasta kesken, mutta joo, mä tietysti tiedän mistä on kyse ja oon seurannut tätä keskustelua ja mutta en voi sanoa, että mä olisin lukenut.
No mites, kato, kun New York-lehden haastattelussa, The New Yorker-lehden haastattelussa yksi St. Aubynin ystävä sanoo näin, että jossain päivälliskutsuilla tämä kirjailija kielellisesti nöyryytti naista. Kirjailija muistutti sutta, joka saalistaa lammasta. Vieläkö Kaisa Haatanen lähtisit kaljalle?
Vielä. Nyt varsinkin. Kyllähän se herättää uteliaisuutta.
Okei.
On se mielenkiintoinen persona ainakin.
No hei, mennään asiaan, ja se ei oikeastaan ole naurun aihe, tämä itse sisältö. Nimittäin St. Aubynin kirjoista on noussut julkisuuteen erityisesti tämä viisosainen kirjasarja Patrick Melrosin tarina, autofiktio, kirjojen päähenkilö. Patrick Melrose on siis olennaisilta osin kirjailija Edward St. Aubyn. Kirjailija on itse sanonut parista kohtauksista tässä kirjassa, että tämä on tapahtunutkin. Eli me puhutaan tässä nyt enimmäkseen Patrick Melrosesta, mutta suurelta osin tähän kerrotun on kokenut kirjailija Edward St. Aubyn.
Mä väistämättä sekoittuu tässä toisiinsa. Niin.
Tämän kirjasarjan ensimmäinen osa on Nevermind, mitäs pienistä. Se julkaistiin 1992 ja 20 vuotta myöhemmin 2012 julkaistiin sarjan viides, eli viimeinen kirja At Last, loppujen lopuksi. Koko 900-sivuinen sarja on nyt julkaistu suomeksi Markku Päkkilän kääntämänä. Ja St. Aubyn tekee tuloa Suomeen muutenkin, koska viimeisin romani Dunbar julkaistaan suomeksi nimellä Mediamoguli tänä keväänä. Ja senkin Markku Päkkilä on suomentanut. Puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta nyt näistä Patrick Melrose-kirjoista. Ja tässä on tosiaan sokeravinta se, että kun päähenkilö oli pikkupoika, niin hänen sadisti-isä raiskasi hänet mielen oikusta ja huvikseen. Millainen tämä isä on?
Isä on häikäilemätön, pirullinen, väkivaltainen. Aubyn sanoi isästään jossain haastattelussa, että siitä olisi tullut loistava diktaattori johonkin Kambodžaan tai jonnekin 60-luvun Kiinaan. Että hän toimi täällä perhepiirissä varsin tämmöisellä pienellä skaalalla, mutta niin kuin, jos olisi jo rahkeita tai tilaisuuksia ollut laajempaa, niin oli niin paha tyyppi, että olisi saanut hyvinkin pahan jälkeen kenties aikaiseksi siellä. Ja toisaalta hän oli sitten myöskin jollain tavalla hyvin, hyvin hurmaava persoona halutessaan, myöskin oli auttavainen tyyppi, nosti jonkun itsetuhoa harkinneen taiteilijan jaloille aikanaan ja monet häntä myöskin kiitteli. Ja täällä nyt siis hän on jotain, nämä St. Aubynit jotain vanhaa aatelissukua, sukujuuret juontaa jonnekin sinne normaanien aikaan mihinkään lienenkään, mutta oli vaan joku tämmöinen vähän vähempi sukuhaara, mistä St. Aubyn, Edward St. Aubynkin on peräisin. Mutta niin.
No mites Kaisa Kattelus luonnehtii tätä Patrick Melrose-sarjan niin sanottua pääpahaa, jota hänen poikaansa sitten oireilee koko romaanisarjan ajan?
No siis mun mielestä on jännä, että sillekin annetaan ääni siinä kirjassa. Että siinähän nähdään hetken aikaa tapahtumia sen näkökulmasta, mikä oli musta jotenkin kauhean paljastavaa ja kiinnostavaa. Ja sitten siinä niin kun mun mielestä siinä yhdistyy semmoinen, sillekin on ilmeisesti ollut, mitä mä nyt uudestaan vilkuilin sitä kirjaa, niin ollut vaikea oma isäsuhde, mistä niin kuin tulee semmoinen olo, että se on niin kuin tämmöinen sukupolvien rikokset kasautuu, mutta toisaalta se on selvästi niin kuin luokkansa tuote, mikä niin kuin näkyy mun mielestä muun muassa siinä, että kun se siinä ekan kerran raiskaa poikansa, niin sitten se miettii jälkeenpäin, että tämä niin insestijuttu voi mennä vähän niin kuin yli tämän niin kuin kaveripiirin keskiluokkaisten arvojen halveksunnan, että ehkä se menee hieman liian pitkälle kuitenkin. Että se, niin kuin, että se ei ole täysin kuitenkaan niin kuin pelkästään se pahuustuu siitä sukupolvien.
Ja taisi olla sama pohdinta, taisi jatkoa vielä, että, mutta en mä tehnyt mitään niin pahaa, etteikö se poikakoulussa kokisi tätä niin, sitten kuitenkin.
Niin, nimenomaan. Ja sittenhän se on toisaalta ihan hyvää karaisua hänelle.
Eikä tämä raiskaus ole ainoa asia. Isän kasvatusmetodi on muutenkin järkyttävä. Se heittää 3-vuotiaana tämän pojan uima-altaaseen ja se hädin tuskin jää henkiin. Sitten se uhkaa roikuttaa sitä poikaa korvista. Kaikkea tällaista. Ja tässä yhteydessä mä ottaisin niin kuin tämän teeman, jonka mä koen olevan tällainen leimallisesti brittiläinen, että Briteissä kasvatus ja koulut, ne on kovia ja tunteettomia. Tämä nyt on äärimmäisyyteen viety, mutta tunnistatteko te tämän brittiläistä kulttuurista, jopa kirjallisuudesta?
No, se on, Kaisa Haatanen. Se on nimenomaan brittiläisessä kirjallisuudessa sellainen toistuva teema. Etäiset vanhemmat ja yksityiskoulu, joka etäännyttää sitten niin kuin kohtuuttoman pientä lasta entisestään jo valmiiksi etäisistä vanhemmista.
Niin, Kaisa Kattelus.
Ja että ne on valmiita, siis ainakin näissä kirjoissa ja elokuvissa, koettuaan itse kovia sisäoppilaitoksessa, niin panemaan lapsensa niihin samoihin paikkoihin. Se tuntuu meidän näkökulmasta täysin käsittämättömältä.
Ollaanko me jotain pohjoismaisia nössöjä?
Ilman muuta.
Onneksi.
Onneksi todella.
Mulle tuli tällainenkin mieleen, että Briteillä lasten kirjallisuudessa on valtavasti ilkeitä ihmisiä. Erityisesti aikuiset on ilkeitä. Jopa Roald Dahlilla orpoja ja sitten aikuiset on pahoja. Pottereissa Voldemort on todella paha. Ja sitten kun verrataan Pohjoismaihin, mitä täällä on? Tove Jansson, jonka Muumin maailmassa ei ole pahoja ollenkaan. Oletteko te ajatellut tätä, että minkä takia ne britit haluaa niin kuin syöttää jo lastenkirjallisuutta myöten tämmöisen opposition?
No, Briteillä on tietysti hirveän pitkä kirjallinen traditio. Ja siihen traditioon on tietysti varhaisessa vaiheessa jo kuulunut niin kuin sadut ja semmoinen tietty fabulointi. Ja just tämmöinen niin kuin orpolapsi, niin se on varmaan semmoinen keskeinen kirjallisuuden hahmo. Ja englantilaisessa kirjallisuudessa, jos ajattelee nyt vaikka niin kuin Dickensia, jonka melkein koko tuotanto perustuu siihen, että lapsi etsii isää tai isän korviketta itselleen. Että se on kuulunut englanninkieliseen kirjallisuuteen aina varmaan.
Onhan ne dramaattisia tarina-aineksia kyllä, mistä syntyy aivan loistavia tarinoita. Ja kun nyt kerran huomataan, että tällaiset tarinat toimii ja lukijoita riittää, niin sehän sitten ruokkii toki itse itseään. Mutta kyllä ne juuret siellä englantilaisessa yhteiskunnassa ja kasvatuksessa ja lujasti ovat.
Orpous voi olla ihan konkreettista ja oikeaa ja sitten tämmöinen kouluorpous siihen sitten toisena, sekin on.
Niin on, siellähän sisäoppilaitoksissa ollaan kuukausitolkulla näkemättä niin vanhemmista vilaustakaan ja
niin mä oon jostain lukenut, että näyttelijä Tilda Swinton inhoaa noita Harry Pottereita sen takia, että ne antaa niin tämmöisen suloisen kuvan ja ihanan kuvan sisäoppilaitoksesta, joka on niin kuin tosiasia. Totuus on niin paljon karumpi.
Jos se on sitäkin karumpi. Onhan niillä hetkittäin tosiaan kivaa siellä ja pelejä ja huispausta ja tämmöistä, mutta joka tapauksessa onhan siinäkin, on sielläkin karmeita tapahtuu.
Se on varmaan J.K. Rowlingilta taas semmoinen niin kuin tietoinen jonkinlainen kenties vitsi, että se on tehnyt siis sellaisen koulun, joka sisäoppilaitoksen, joka on aivan ihana ja on tosi kiva mennä. Mä voin kuvitella, että kirjoittaessa sitä on hykerryttänyt niin kuin alussa se ajatus.
Mutta hei, jos palataan Edward St. Aubyniin ja tähän Patrick Melrosein tarinaan, niin siellä siis tämä kuvaa aika hyvin, että kun Patrick Melrose parikymppisenä hakee New Yorkista, kun hänen isänsä on kuollut sieltä, niin isänsä tuhkat, niin hän tajuaa, että se on ensimmäinen kerta, kun hän oli ollut kahden isänsä kanssa kauemmin kuin 10 minuuttia ilman, että häntä oli käytetty hyväksi, lyöty tai pilkattu. Entä sitten äiti, Miksi äiti ei tule väliin, kun isä raiskaa poikaa?
Niin, no sitähän siis tämä tarina jakautuu Suomessa tosiaan, että se on jaettu kahteen iteeseen. Ja tämä ensimmäinen puolisko, kolme ensimmäistä kirjaa, niin se on jopa julkaistu jossain päin maailmaa nimellä isä, ja toinen puolisko on julkaistu nimellä äiti. Eli tätä äitisuhdettahan Patrik sitten pohtii tässä koko tarinan loppupuoliskon ajan, että äiti on kerkeä esittämään itsensä uhrina myöskin, että se oli samalla tavalla isän uhri kuin mitä Patrikkin oli, kunnes sitten Patrik vähän pohtii asioita ja muisteli, että miten se nyt oikeasti menikään, niin sitten se äitikin on ollut loppujen lopuksi mukana, että on ollut tämmöinen hyvin kiero sadistis-masokistinen kuvio, missä molemmat ovat olleet tavallaan uhreja, sekä Patrikin äiti että Patrik, mutta kyllä se äitikin on ollut siinä mukana tässä. On ollut tietoinen siitä, että mikä tämän Patrikin kohtalo siellä isänkynsissä on ollut, mutta ei vaan ole puuttunut asiaan millään tavalla. Ja äidistä vielä sukeutuu sitten tämmöinen New Age-hipsteri tässä myöhemmässä vaiheessa, joka pyrkii lahjoittamaan kaiken omaisuutensa pois ja jättämään Patrikin puille paljaille. Niin tämä on hyvin, hyvin monimutkainen perhekuvia, jota tosiaan Patrik pohtii loputtomasti ja löytää sieltä aina uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia, että mitä sieltä aina löytyykään.
Tämä muuten, kun äiti hurahtaa tähän New Age-liikkeeseen, jolle se testamenttaa omaisuutensa, niin siinä yhteydessä hienoa analyysiä tässä kirjassa, miten äiti on itsetiedottomuuden perikuva, että äidin identiteettikriisi kurkottaa interplanetaariselle ja kosmiselle tasolle, tunkeutumatta silti millimetriäkään itsetuntemuksen vankkaan peruskallioon. Se on tosiaan universumin energia on tuttuakin tutumpi, mutta itseään ei tunne. Että miten pihalla voi olla? Ja mä luin jopa St. Aubynin haastattelusta, että kun se oli pikkupoika, jota isä raiskasi, niin sen äiti antoi rahaa silloin Pelastakaa lapset -järjestölle.
Kyllä, joo.
Siis miettikää, että mihin voi niin kuin tekopyhyys mennä? No mites Kaisa Kattelus koki tämän äidin kirjoittaisi tätä kirjaa, lukiessa tätä kirjaa?
Siis se on siis raivostuttava, siis ihan musta sietämätön hahmo. Tietenkin siis sitä pitäisi sääliä, mutta musta se herätti kyllä niin vaan suurta, suunnatonta tuskastumista. Nimenomaan se, että se kulkee jossain missä Afrikassa ja muualla pelastamassa maailman lapsia. Pahin oli mun mielestä se kohta, missä vai oliko tämä vaan siinä TV-sarjassa vai oliko tämä siinä kirjassa, kun se vihdoinkin kertoo se Patrik sille äidilleen, että isä raiskas mua ja äiti vastaa, että niin muakin. Se on musta niin kylmäävä.
Ja täällä tuu tänne valittaa.
Niin.
Ollaan tässä muutkin uhreja.
Niin, tai että mä ymmärrän sua, muakin on raiskattu. Siis että niin kuin, semmoinen täysin väärä tapa lähestyä.
Niin tosiaan Kaisa Kattelus mainitsi tästä TV-sarjan, tästä on koko, oliko se neliosainen sarja?
Viisosainen
sarja tehty, niin aivan kuten näitä kirjojakin on. Minä olen Jakke Holvas ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Keskustellaan Edward St. Aubynin kirjallisuudesta studiossa Kaisa Kattelus, Kaisa Haatanen ja Markku Päkkilä. Raiskaavasta sadisti isästä ja tosiasiat kieltävästä äidistä. Siirrytään seuraavaksi yläluokkaisuuteen. Tosiaan sen verran kuulin muuten, että tämän Edward St. Aubynin kirjasarjan jälkeen Briteissä kustannusalalla alkoi suorastaan tulvia tällaisia kurjuusmuistelmia. Mutta tätä kirjasarjaa on markkinoitu sillä tavalla, että se sijoittuu yläluokkaan. Mitä mieltä sä oot, Kaisa Kattelus? Kuvaako St. Aubynin tämä autofiktiivinen kirjasarja brittien yläluokkaa?
Siis suorastaan en koskaan ollut yläluokan kanssa tekemisissä, paitsi fiktiossa, niin kyllä se mun mielestä niin kun, se tuntuu toivottavasti ainakin kärjistetyltä kuvalta, mutta kauhean tutulta. Siis siihen nähden, mitä muuta niin kun kirjoja tai elokuvia on samasta asiasta nähnyt, niin se ei tuntunut silleen hätkähdyttävältä, että voiko tämä pitää paikkansa, vaan mutta kyllä se musta vähän semmoinen kärjistämisen maku oli. Tai sitten se on todellakin raadollista. Mulla tuli vähän mieleen toi Alan Hollinghurst, pikkusen se, jota ei ole taidettu suomentaa, se Line of Beauty-kirja. Okei, mut siis jotain samaa.
Kaisa Haatanen.
No mulle tulee vähän mieleen tosi vähän, mutta tuleepa mieleen kuitenkin. Evelyn Vaughnin Mennyt maailma, Brideshead Revisited, jossa siis varsinkin tuosta äidistä tuli mieleen, koska siis Lady Marchmont, ihanan Sebastianin äiti, taas sillä oli katolinen uskonto, se, johon se niin kuin pakeni ja jolla se selitti omia ikäviä tekoja ja ikäviä ajatuksiaan. Katolisuus oli niin kuin aina se, joka selitti sille kaiken.
Mites Markku Päkkilä kokee, miten Patrick Melrose-kirjat eroaa, tai onko niissä samaa kuin tässä Brideshead Revisitissä?
Mä oon tätä ajatellut. Sen mä tiedän, että Aubinia on usein verrattu Evelyn Vaughnin, ja hän ei itse ollenkaan tykkää tästä vertauskohdasta, että hän on kokee olemassa aivan erilainen kirjailija. Mä vaan tästä yläluokkaisuudesta, niin
Niin oikeastaan me alun perin puhuttiin tästä tavallaan miljööstä tai siitä maailmasta, jota se kuvaa, mutta tietysti sitten kirjoitustyyli, se voi olla tyystin erilainen. Niin,
mä tästä, siis tämä nousee kaikissa arvioissa esiin, tämä yläluokkaisuus tästä näissä Patrick Melrose-kirjan arvioissa. Ja musta sitä korostetaan vähän liikaakin, että mun mielestä tämä on kuitenkin ennen kaikkea tämmöisen kovia kokeneen kaltoinkohdelun pienen pojan selviytymistarina. Et toki se yläluokkainen maailma on siellä taustalla, koska siinä herra Aubin on elämänsä elänyt. Mutta se nyt on kuitenkin vain taustaa, ja esimerkiksi Evelyn Waugh kirjoittaa ihan niin kuin selkeästi, sen aihe on nimenomaan se yläluokkainen elämä. Ja muutamat muut yläluokkaisuuteen keskittyvät kirjailijat.
Myös yläluokan niin kuin murtuminen ja se niin kuin yläluokkaisen vallan häviäminen.
Kyllä tämä on enemmän tämmöinen niin kuin yksilön henkilökohtainen selviytymistarina, mistä tässä on kysymys.
Mutta onhan siinäkin kanssa niin kuin tietysti yksilöiden dekadenssi ja koko sen maailman, jota ne on edustaneet, niin senkin murtumista eikö.
Mutta jos ajatellaan siltä kannalta, että saako lukija ikään kuin vähän ylimääräistä tietoa, pääseekö se tirkistelemään yläluokkaa tässä? Vai katsotaanko tässä nyt sitten vaan ylempää keskiluokkaa briteissä sillä siellä?
Niin, eräänkin aidon britti yläluokkaisen herran mukaan, niin eihän sen St. Aubin mitään yläluokkaa ole ensinkään, vaan ylempää keskiluokkaa nyt ehkä. Että,
joo.
Mutta meidän näkökulmasta me varmaan nähdään, että ne on kaikki sitä yhtä ja samaa yläluokkaa.
Kaisa katteluksi oli sormi pystyssä, mitä olit sanomassa.
Mä unohdin jo sen asian, mitä mä olin, mutta siis kyllähän ne juhlat siinä kolmannessa on mun mielestä semmoinen niin tirkistelyn areena.
Se on ihan totta, joo.
Ja siellä on myös kuninkaallista perheestä.
Siellä on
prinsessa Margaret on siellä mukana.
Hei, kuitenkin kirjailija asuu Lontoossa, viettää paljon aikaa Ranskassa, Ranskan maaseudulla. St. Aubin puhuu myös itse ranskaa sujuvasti, ja hänellä on perittyä vaurautta ja varakkaita ystäviä. Sitten kävi ilmi, että se on tämän Whites-nimisen herrasmiesklubin jäsen. Tiedätkö tästä, Kaisa, minkälainen klubi se on? Okei. Nimittäin 1693 perustettu.
Hyvin eksklusiivinen vanha. Se on niitä ilmeisesti kaikkein kunnia-arvoisimpia herrasmiesklubeja, mitä on. Ja myöskin St. Aubinin isä oli ollut samaisen klubin jäsen, ja poika on sitten myöskin nyt tämän saman Whites-klubin jäsen. Joo. Hyvin siis arvokasta herraseuraa siellä aikaansa viettää. En mäkään siitä sen enempää tiedä.
Odotetaan, että se kirjoittaa siitä jotain jatkossa. Päästään tirkistelemään, jos se kiinnostaa. Mutta sä sanoit Markku Päkkilä puhelimessa etukäteen, että Briteistä Julian Fellows tulee. Se on selvästi yläluokkaa. Minkä takia se, mikä siitä tekee yläluokkaisemman?
No, Fellowshan taitaa olla, mikähän pääri se nyt oikein onkaan. Ja itse asiassa istuu ylähuoneessa myöskin, Britannian parlamentin ylähuoneessa. Ja hänen aiheena on ihan selvästi yläluokka sekä näissä TV-sarjoissa että kirjoissa, mitä hän on kirjoittanut.
Downton Abbeyn tekijä.
Downton Abbeyn tekijä, joo. Ja pari muuta kirjaa, mitä hän on kirjoittanut, niin ihan käsittelee nimenomaan tätä, kuinka yläluokka on menettänyt asemiaan tässä viime vuosisadan aikana ja miten perinteet katoaa ja kaikki muuttuu ja murtuu. Että ihan nimenomaan aiheena on tämä yläluokan muutos.
Ja Julian Fellows kuitenkin niin, hänhän rakastaa yläluokkaa, ja sille se yläluokan muuttuminen on tragedia, eikä niin kuin, ja siinä mielessä se on niin kuin poikkeuksellinen.
Siinä on, joo.
Sitten Markku Päkkilä sanoi vielä sen, että tässä Remonisaaressa on yksi kiehtova yläluokkainen hahmo, Nikolas. Kerro vähän, millainen hän on.
Nikolas on St. Aubinin tai siis Patrick Melrosein perheen isän hyvä ystävä, ja hän on kääntäjän kannalta, hän oli kirjan herkullisin hahmo, hyvin älykäs suplikkimies, joka ei todellakaan sanan säilää säästele, että niitä oli ilo kääntää näitä hänen sapekkaita koleerisia monologejaan, kun hän siellä haukkuu milloin mitäkin, pistää asioita järjestykseen, niin täysin sietämätön tyyppi, jos tulisi vastaan elävässä elämässä, mutta kirjan sivuilla aivan loistavaa seuraa.
Minusta myös lukiessa tuntui siltä, että kirjailija on erityisesti nauttinut kirjoittaessaan
Nikolasta. Joo. Pieni sivuhenkilö, mutta tällainen hyvin selvästi nousee esiin sieltä henkilögalleriasta.
Mun mielestä Nikolas jotenkin tuo niin kuin, tavallaan tuo niin kuin sen, se on tavallaan niin kuin sen isän rinnakkaishenkilö siinä, että se isä on semmoinen kaamea hirviö ja Nikolas on niin kuin ehkä niin kuin nimenomaan ympäristönsä muokkaama, niin kuin tuo esiin sitä niin kuin tiettyä sitä ideaa siitä, minkälainen yläluokkaisi miehen pitää olla.
Kyllä, symboloiden viemään tämmöistä degeneroitunutta, huippusivistynyttä, täysin turhaa yläluokkaa.
Nimenomaan, mutta siis sen takia nämä musta osoittaa, just Nikolas Brattin takia nämä mun mielestä osoittain on myös kyllä luokasta kertova
on kirja. On se ihan totta, joo.
Minä olen Jakke Holvasti, tämä ohjelman Kulttuuri Ykkönen, puhutaan Edward St. Aubynin kirjallisuudesta. Studiossa Kaisa Kattelus, Kaisa Haatanen ja Markku Päkkilä. Patrick Melrose-sarjan, kirjasarjan päähenkilö käy siis läpi melkoisen helvetin. Pahoinpitelyä, hyväksikäyttöä lapsena, nuorena, heroiinia, suoneen, sitten psykoanalyysiä, sitten taas alkoholia ja lääkkeitä. Mutta kuitenkin tässä päähenkilössä on jotain vitaalia. Ainakin minun mielestäni. Osaatteko sanoa, mistä se johtuu? Markku Päkkilä.
No mä sanon ensinnäkin sen, että nyt tämä kuulostaa aivan hirvittävän synkeältä ja ankealta ja kauhealta tarinalta ja kirjasarjalta, mitä se ei ollenkaan ole, koska nämähän on, niin kuin, nämä on huumorilla kyllästettyjä nämä kaikki tarinat. Koko teksti on läpeensä täynnä huumoria. Olkoonkin, että huumori on pikimustaa ja se on hyvin viiltävää ironiaa ja se on julmaa ja ilkeätäkin, mutta siitä huolimatta niin tämä on täynnä huumoria, nämä kirjat ja henkilöt ja repliikit ja kaikki. Ne on todella hauskoja vielä kaiken lisäksi. Ne on karmeita ja hauskoja yhtä aikaa. Että se tekee. Ja ehkä se vitaalisuus on sit osittain tässä, että niin karmea kuin tämä Patrickin kohtalo onkin, niin ei St. Aubyn ei jää mitenkään rypemään siinä, vaan se on tämmöinen ironialla höystetty lievästi ulkopuolinen näkökulma, minkä hän ottaa näihin asioihin. Että se on sekä hänelle tapa käsitellä tätä omaa vaikeaa menneisyyttä ja samalla se on myöskin sitten tehdään lukijalle helpommaksi lukea tämmöistä hyvin vaikeasta aiheesta kertovaa tarinaa. Että se on tämmöinen suojamekanismi, mikä hän lieneekään, tämmöinen keino, millä päästään asioiden lähelle niin, että ne eivät ole liian vaikeita.
Yksi vertailukohta, joka mulla tuli mieleen, oli tosiaan tämä toinen autofiktio, Karl Uwe Knausgårdin Taisteluni sarja. Niissä molemmissa kirjoittajalla on ongelmallinen isäsuhde, mutta siinä missä esimerkiksi Knausgård haastattelussa saattaa puhita itkemään muistellessaan tapahtuneita, niin St. Aubyn, se on enemmän niin kuin kovis. Se sanoo, että se haluaa kuitenkin kirjojensa myös viihdyttävän, ja tämä ei ole tunnustus eikä terapiakirjallisuutta, ja vähän niin kuin loukkaantuu. Et miten voi nousta tuollaisista kokemuksista kansan viihdyttäjäksi?
Ei se varmaan kansan viihdyttäjä
ole. No joo, mutta kirjallisuutta lukevan yleisön. Eikö se ole hämmästyttävää?
On, joo. Kyllä hänellä niin kuin kirjalliset ambitiot on päällimmäisenä, vaikka tämä nyt on lähteekin näistä omista kokemuksistaan, että näistähän esikoiskirjailijat aina lähtee, niin kyllä niin kuin kirjalliset ambitiot halu tehdä kestävää, hyvää kirjallisuutta, niin se on Aubynilla ollut koko ajan pyrkimyksenä ja johtotähtenä tässä kirjoittamisessa.
Hyvin etäytetty ilmeisesti.
Niin, mutta eikö se olekaan yksi tämmöinen brittistereotypia, tämä ironinen etäin asenne?
Tosiaan siellä on muun muassa tällainen, että se yrittää lopettaa huumeiden käytön, mutta pitää vielä ottaa yhdet kiksit, koska kukaan ei lopettanut kertaheitolla. Ei varsinkaan tällaisessa tilanteessa suluissa nyyh, koska hänellä oli ollut sellainen isä kuin oli nyyh. Tämä on tavallaan sitä, että miten oikein suhtautua tähän. Tyyppi vetää kovaa huumetta ja ikään kuin ei suostu säälimään itseään. Miten yleistä ironia on brittikulttuurissa teidän mielestä?
No musta se on sen jykevää ydintä tietyllä tavalla.
Joo, samaa mieltä.
Niin.
Tässä vielä toinen esimerkki. Mä sanon, kun Patrick yrittää luoda jonkun suhtautumistavan mieheen, joka on siis raiskannut lapsensa, niin, tai siis pitää tehdä rauha isän kanssa ja pitää päästä omasta vihasta. Sitten se miettii, että voisiko se vielä joskus nauttia elämästä, mutta se pysäyttää itsensä. Eipäs päästetä optimismia kuulmaan yli äyräidensä. Että Minä olen Jakki Holvas ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Keskustellaan Edward Seth Aubinin kirjallisuudesta. Studiossa Kaisa Kattelus, Kaisa Haatanen, Markku Päkkilä. Pureudutaan seuraavaksi vähän paremmin vielä brittiläisyyteen. Seuraavaksi mä poimin vähän tämmöisiä pienempiä teemoja Seth Aubinilta, ja ne on myös mun stereotypioita, ennakkoluuloja brittiläisestä kulttuurista. Katsotaan, koetteko teki, että nämä on brittiläisiä tapoja. Seth Aubin sanoi yhdessä haastattelussa näin, että englantilaisilla on tapana olla julmia toisilleen ja osoittaa sillä tavalla, miten läheisiä he ovat. Mitä te tästä tuumaatte? Onko tämmöinen julma sanailu? Onko sekin brittien tyyli? Markku Päkkilä huokaa.
Kyllä, kai se nyt on. Mä en tiedä, onko se mitenkään erityisen brittiläinen piirre. Kyllähän meillä nyt Suomessakin leukaillaan ja vinoillaan.
Meidän perheessä, hep.
No niin, monessa muissakin yhteisöissä kyllä että se keskinäisen toimeentulemisen tapa on tämmöinen ivallinen ja pilkallinen. Mutta en tiedä.
Tässä kai se kattelu saatteli. Onko käännetyissä kirjoissa tullut eteen tällaista?
No kyllä se jotenkin tuntuu tutulta, mutta se julma kuulostaa kauhean voimakkaalta sanalta. Ja sitten, että niin kuin rakkauden osoitus. Mä en ehkä ihan tavoita tuota, koska...
Mä tavoitan.
Sä tavoitat.
Minkä takia Kaisa Haatanen tavoittaa?
Nyt se on jossain määrin oman perheeni tapa kommunikoida. Pitää yhteyttä yllä.
Mutta onko se eri asia kuin sitten tämmöinen kuiva brittihuumori?
No onhan se nyt vähän eri asia kyllä. Kuiva brittihuumori, se nyt on kuitenkin niin kuin, se on helpompi ymmärtää ja siitä on niin kuin helpompi sanoa, että se, tai se on helpompi tunnistaa huumoriksi kuin tällainen niin kuin julma eva ja ironia, joka olisi huumoriin paketoitu.
Yksi Edward Seth Aubinin tuttava sanoo tässä The New Yorkerin haastattelussa muutaman vuoden takaa, että Edwardin vanhemmat olivat inhottavia toisilleen, että sen näki, mutta kaikkien tuttavien vanhemmat olivat katalia toisiaan kohtaan. Ja siksi ne ei poikennut normaalista. Nämä biologiset oikeat vanhemmat, siis nämä Lorna ja Roger, jotka on tämän kirjailijan oikeat vanhemmat. Ja ehkä tästä syystä, niin kuin näistä perheraiskauksista ei tiedetty, että isä on koko ajan nälvivä ilkeä, mutta ei kukaan pysty päättelemään siitä eteenpäin. Mitä tästä tuumaat?
No on meillä ainakin siis annettu jossakin kirjallisuuden lajityypissä, brittiläisen kirjallisuuden lajityypissä, niin kuin juuri tällainen kuva kylmistä ja etäisistä vanhemmista, joiden keskinäinen kommunikointi on niin kuin vähintäänkin epäilyttävää ja lapsen korvaan outoa, eikä siitä lapsi pysty niin kuin tunnistamaan ihmeellisempiä sävyjä kuin tämmöisen ankaran vinoilun.
Mä ajattelin, että tämä voisi osaltaan niin kuin selittää sitä, että elettiin sellaisessa kulttuurissa, jossa sen takia muut ei pystynyt päättelemään, miten hirveäksi se voi mennä,
niin,
eikä mennä voi, väliin.
Niin, niin, se on varmaan totta. Niin
eikö tässä romaanisarjassa itse asiassa ollut joitain hahmoja, jotka ajattelivat, että pitäisikö hän puuttua?
Siinä oli se ään.
Joo.
Se amerikkalainen.
Näin. Joka oli amerikkalainen,
niin.
Joo.
Ei se hyvä ihminen.
Tässä. Hyvä ihminen, niin, joo, siinä ensimmäisessä kirjassa, joo. Hänkin oli tosi amerikkalainen.
Valopimeydessä.
Yksikään britti ei ilmeisesti ajatellut. Ja sitten oli jotain näitä au-pairia, jotka oli käyneet täällä perheen palveluksessa. Sinnekin oli epäileet, että olisikohan tähän pitänyt puuttua tähän hyväksikäyttöön. Mutta niin mä mietin, että on mielenkiintoinen ristiriita tämän kylmyyden ja julman sanailun ja kanssa, kun vertaa sitten siihen, että miten Englannissa kuitenkin tämmöinen supliikki on arvossa ja ne ihmiset, lapset saa koulutusta tähän suulliseen esiintymiseen, ne on paljon parempia monesti tässä suullisessa esiintymisessä kuin mitä me ollaan.
Joo.
Ja siitä huolimatta siinä on myös kuitenkin tämmöinen kylmyyden ja puhumatta vaikenemisen ilmapiiri elää siinä rinnalla, että mä en tiedä mistä tämmöinen
ristiriita. Ei puhuta siitä. Niin kuin itse asiasta,
ei puhuta asiasta, joo. Niin.
Vuolaasti lyödään, puhutaan.
Aivan niin, osataan puhua vuolaasti sen asian ympäri.
Niin.
Osataan lyödä leikiksi ja feistellä siitä ironiaa.
Ja sitten tunnistetaan niin kuin tämä tapa käyttää kieltä toisten puheessa. Niin. Eli se on ikään kuin semmoinen niin kuin yhteinen ei yhteinen salaisuus, mutta siis semmoinen koodisto.
Mä voin vähän tarkentaa tätä julmuutta. Siis tässä kirjan ensimmäisessä osassa on tällainen kohta, että Patrick sanoi, että ilkeillä on kaikille muille paitsi puhekumppanille, joka saa näin tilaisuuden loistaa, koska hän on poikkeustapaus. Että tajutteko te, että on tällaista peliä, että ne tykkää juoruilla, kuka pettää ketäkin ja kenen kanssa, mutta sitten luodaan niin kuin rikoskumppanuus yhden henkilön kanssa muita vastaan.
No tällaista kuvaa on annettu brittikulttuurissa ja kirjallisuudessa ainakin tästä. Mä oon lukenut muitakin kirjoja kuin sen Brideshead Revisitin, vaikka kuulostaa sen, että mä en ole lukenut muita. Mutta niin kuin tämä 20-luvun, tämä tämmöinen Bright Young Things, 20-luvun niin kuin, yläluokkaiset yliopiston ympärillä notkuvat nuoret. Mikäs mun oli mun alkupointtini tässä näin?
Niin, mä puhuin juoruilusta.
Juoruilusta, joo. No, mutta siis sehän niin kuin kuuluu siihen. Esimerkiksi nyt Evelyn Vaughn oli, ja Mitfordin, Nancy Mitford, jotka kuului tähän niin kuin samaan posseen, joka oli todella se oli vuolasta, koulutettua, älykästä, yläluokkasta, juoruilevaa ja bilettävää. Ja se oli niin kuin, on ainakin kuvattu meille semmoisena varsinaisena niin kuin kälättäjien ja selän takana puhujien.
Tämähän on enemmän joutilasta yläluokkaille ja mitään muuta just tekemistä kuin seurustella keskenään ja juoruilla. Ja
kirjoittaa
sitten kirjoja tästä, niin pitää tanssiaisia ja muita näitä metsätysretkiä ja muuta. Ja sehän on vaan kaikkea sosiaalista peliä ja seurustelua koko elämä, että se antaa runsaasti aineksia tämän tyyppiselle kirjallisuudelle.
Näin sanoi Markku Päkkilä ja muut keskustelijat tässä. Kaisa Haatanen ja Kaisa Kattelus. Ennen seuraavaa brittiteemaa otetaan tämä Edward St. Aubynin viimeisin teos mukaan keskustelun aiheeksi. Siis se on 2017 alun perin julkaistu ja nyt suomennettuna sen nimi on Media Moguli. Se tulee pian kauppoihin myös Markku Päkkilä suomentamana. Se on nykyaikaa tuotu versio Shakespearein kuningas Learista. Miten Markku Päkkilä, jos sä vertaat tähän Patrick Melrose-sarjaan, niin onko St. Aubynin tyyli samantyyppinen, kirjoitustyyli tässä Mediamogulissa? Kyllä. Onko edelleen ironiaa, mustaa huumoria?
Kyllä, viljalti se on varsin mustaa huumoria. Mustan puhuva teos kaiken puolin se Dunbar, eli tämä kuningas Mediamoguli, tämä kuningas Leari uusi tulkinta. Tuossa Patrick Melrose-sarjassa huomaa, se on tosiaan kirjoitettu 15 vuoden, lähes 20 vuoden aikana, niin siinä huomaa, miten St. Aubyn kehittyy kirjailijana, että et se tyyli tämmöinen niin kuin lause ja jänneväli on jotain ihan toista siellä sarjan loppupuolella kuin mitä se on siinä alussa. Ja sen sitten näkee, että tämä tyyli on kehittynyt ja kirjoitustaidot on kehittynyt edelleen tähän Mediamogulin tultaessa, että kyllähän hänestä on erittäin taitava kirjailija tässä vuosien saatossa kehittynyt.
Tosiaan Mediamogulissa asetelma on vähän niin kuin se kuningas Learissa, että, useampi henkilö tavoittelee niin kuin valtaa, tässä tapauksessa taloudellista valtaa tässä Mediamogulissa, osuutta varallisuudesta. Ja mulla tuli tässä mieleen, siis tässä on nämä tyttäret Florence, Megan ja Abigail, ja mulla tuli tässä vaiheessa mieleen tämmöiset niin kuin Bernard Mandeville-teemat, yksityiset paheet, kuten kateus ja ahneus johtaa hyötyyn, ja sitten tämä, että mitä kuuluu minulle, se koko ajan se on niin kuin mielessä niillä, miten saada itselleen, miten vallata itselleen, ja myös Patrick Melrose-sarjassa Patrick haluaa tätä äitinsä perintöä siellä. Ja onko tämä teema, teidän mielestä brittiläinen, tällainen itselleen hamuamisen kysymys? Mitäs Kaisa Kattelus tuumaa? Oliko liian abstrakti?
Ei, vähän ehkä en osaa vastata.
Eikö tämä ole aika yleismaailmallinen juttu?
Okay. Niin. Silloin kun me puhuttiin tästä aikaisemmin, niin mä niin kuin itse asiassa rupesin ajattelemaan sitä siltä kannalta, siis täyttä tämmöisen vanhan siirtomaan emämaan kannalta, miten ne on pitänyt käsissään koko maailmaa. Ja mun mielestä niin kuin tavallaan niin tässä niin kuin ehkä siinä, miten niin kuin siellä suhtaudutaan vieläkin maailmaan ja muihin kieliin ja kaikkeen semmoiseen, että on semmoinen niin kuin imperiumin asukkaiden asema, tai siis asenne, Niin, mutta tämä menee ehkä vähän ohi tuon sun kysymyksen.
No mä yritän vähän tarkentaa tätä. Mä oon niin sitä mieltä itse, että saksalaiset, varsinkin ranskalaiset, ajattelee niin, että vallankäyttöä, hienovaraista vallankäyttöä on se, että antaa jollekin. Niin silloin sä saat sen niin kuin siihen velan piiriin. Mutta mun mielestä taas britit ajattelee sen niin kuin ihan toisin päin, että miten sä saat itsellesi, miten sä niin kuin hyödyt. Että saksalainen filosofi Nietzsche sanoi, että ei ihminen tavoittele onnellisuutta, vaan englantilainen tekee niin. Ja se ajatteli sen tämmöisen niin kuin brittiläisen utilitarismin kautta, että tota, moraali, onnellisuus ja hyötyt niin kuin tuottaa toisia, jos tajutte.
No ehkä se, siis britit kuitenkin onnistuvat tässä imperiumin luomisessa paremmin kuin mikään muu kansakunta, että ehkä se, tämä joku ahneus ja muu hieman selittää sitä, että miltä pohjalta se imperiumi aikanaan kyettiin luomaan, että ehkä tässä vinha perä on. Ja sitten sitä myötä, kun se imperiumi luotiin ja kerättiin kaikki se imperiumin varallisuus sinne kotisaarelle, niin sittenhän sinne tulee kasoittain sitä ahnehdittavaa, joka, ja kun sitä omaisuutta siellä on, niin ahneus vaan kasvaa sitten, kun näitä siirrellään sukupolvelta toiselle ja dynastioilta ja perheiltä toisille, niin aineksia on.
Ja sitten ehkä tämmöinen itsekkyys, epäitsekkyys opposition kanssa jotenkin tässä mediamogulissa, siellä on muun muassa yksi Learin tyttäreiden avustaja. Mä en muista sitä henkilöä, oliko se tohtori Bob vai kuka, joka jotenkin niin kuin nauraa halveksien epäitsekkyydelle. Ja tota, jotenkin mä näen, että tämäkin tämä moraalijännite, itsekkyys, epäitsekkyys on sellainen brittiläinen keskustelun aihe, mutta ei sitä niin kuin missään Manner-Euroopassa pyöritellä.
Brittiläinen on se myöskin amerikkaan, joka tulee varmaan
sitten. Niin, se on, mutta ihan tuo angloamerikkalainen.
Siellä se vielä korostuu kyllä tämä itsekkyys, epäitsekkyys. Ja siellä tämä hyväntekeväisyys on tavallaan kunnia asia. Menestyneen ihmisten pitää niin kuin todistaa sitä menestystään, että he ovat kaikessa hyväntekeväisyystyössä mukana jotenkin tälleen kierron käänteisesti, että minä olen hyvä ihminen, vaikka mä olen suunnattoman rikas, niin mä olen hyvä ihminen sitä kautta. Mä teen hieman tätä hyväntekeväisyyttäkin sitten kaiken omaisuuden tekemisen rinnalla.
Sanoi Markku Päkkilä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, Jakke Holvas juontaa ja Päkkilän lisäksi studiossa Kaisa Kattelus ja Kaisa Haatainen. Puhutaan brittiläisistä teemoista Edward St. Aubynin kirjallisuudessa. Sitten yksi teema, ihanteiden pilkkaaminen. Jokunnäköinen kyynisyys ja ihanteiden pilkkaaminen. Tässä mediamogulissa yhdelle hahmolle rakkaus on pelkkää teatteria. Ei uskota rakkauteen. Ja Patrick Melrose puolestaan sanoo näin, että rakkaudessa houkuttelee ajatus, että se toinen osapuoli parantaa minun särkyneen sydämeni. Ja sitten se suututtaa, kun käy ilmi, että toive on ihan turha.
Suuria kysymyksiä sulla.
Onko kyyninen ihanteiden pilkkaaminen, onko se, että britit tykkää siitä?
No niin me varmaan helposti ajatellaan. Mutta en mä tiedä, onko se sitten totta loppujen lopuksi kuitenkaan. Näin me kyllä ajatellaan ja näin mäkin niin kuin ihan tuosta noin heittäisin. Mutta sitten jos mä sitä pysähtyisin kauheasti miettimään oikein kunnolla, niin poikkeako se nyt sitten niin hirveästi muista tai muiden eurooppalaisten maiden kirjallisista traditiosta. Kyllähän tietysti kaikkialta löytyy kaikkea. Mutta Briteissä on tietysti niin kuin Markku äsken just sanoi, että kun siellä on niin paljon sitä omaisuutta, josta kiistellä, niin siellä on sitten paljon myös kulttuurista omaisuutta, josta.
Mä tuli mieleen esimerkiksi Dennis Potterin laulava Salapoliisi, joka oli superkyyninen, jos muistatte sen, tämmöinen psoriaasiksesta kärsivä, myös naturalistinen päähenkilö.
No kyllä kai voidaan sanoa, että kyynisyys on yksi niin kuin, hyvin niin kuin keskeinen juttu 1900-luvun brittiläisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Ja niin kuin, televisiossa, näytelmässä, komikassa. 1900-luku on kyllä siellä jonkinlainen niin kuin kyynisen.
Tuleeko Kaisa Katteluksella mieleen esimerkkejä?
No,
tällaiset kirjallisuudet.
No nyt en hatusta pysty vetämään.
Entäs Markku?
Joo, kyllä se on aika lailla yleinen piirre ja se taitaa kyllä olla peräisin hyvin paljon näitä yläluokkaista taustaa olevilta kirjailijoilta, että kyllähän siellä myös toki löytyy muutakin perinnettä, työväenluokkaisia näytelmäkirjailijoita ja muita, jotka ei ole ollenkaan kyynisiä, vaan ovat hyvin intohimoisia näiden yhteiskunnallisten asioiden suhteen.
Mutta mä rupesin miettimään, että onko siellä sellaista duunariromaanin?
On.
Mitä, kerro jotakin. Irlannistahan kyllä. No, olisi Irlannista.
Niin. No en mäkään hatusta.
Nick Hornby.
Nick Hornby, joo. Mutta silläkin on siis aina niinku kirjaa kohti joku semmoinen, joku yksi ylevä teema kuitenkin. Mm.
Tässä muuten tämä Patrick Melrosin tarinassa se isä David innostuu roomalaisista. Sitä kiehtoo tietenkin Rooman keisareista pahamaisin Caligula.
En ihmettele.
Mutta mä ajattelin, että mä oon itse kokenut niin, että brittiläiset on tämmöisiä tavallaan inhorealisteja, jotka ei kauheasti uhraudu periaatteen takia, että ne ei tykkää tämmöistä enkelten etiikasta.
Niin, ja itse asiassa mä antaisin nyt tässä vielä, kun ehdin, niin nostaisin Jane Austenin yhtenä sellaisena brittikirjailijana, joka käyttää ironiaa ja etäännyttämistä ja on kuitenkin lempeämpi kuin moni muu. Mm-hmm. Mutta onhan, kun hänen romaaneissaan on kuitenkin, niin kuin, no Jane Austenilla on viiltävä katse ja terävä kieli.
Kyllä.
Ja osaltaan nämä vaikuttaa siihen käsitykseen, mikä meillä on myös niin kuin brittiläisestä kirjallisuudesta. Tietyt kirjailijat määrittää sitä meille ja ne ovat monet juuri tällaisia.
No kysytään ihan avoimesti, että oliko teidän mielestä tässä jotain sellaisia peribrittiläisiä, nyt kun eletään kuumimpia Brexit-päiviä, niin tässä Patrick Melrosin tarinassa jotain sellaisia elementtejä, että koet, että eipä tätä nyt joku ranskalainen olisi voinut tälleen kirjoittaa, tai sanotaan pohjoismaalainen.
No kyllä mä sen verran, kun olen näitä kirjoja lukenut, niin miellän sen tavan kirjoittaa ja tavan esittää asioita brittiläiseksi.
Joo, kyllä mäkin siitä joo, näkökulmasta sitä luin koko ajan. Joo. Niin kun, musta se tuntui hyvin semmoisen, siis todella perinjuurin.
Että jos ei niin kuin tietäisi, että siinä kuvataan brittiläisen yläluokan outouksia oudosti, niin englantihan siitä mieleen tulee.
Kyllä. Mm.
Se kuva, mikä meillä on englannista.
Ja sitten jostain syystä, mä en ole varmaan kattonut, oliko se Skandaali-niminen elokuva tai sarja, mutta mun mielestä perienglantilainen skandaali on tämmöinen Keltaisen lehdistön uutinen, että joku Britannian ylähuoneen poliitikko löydetään bordellista naisen vaatteisiin pukeutuneena. Ja tässä nyt ei ole ihan sellaista, mutta muun muassa mediamogulissa mennään jo vähän sellaisiin seksuaalisiin perversioihin. Eikös siellä vilahda sellaista vai mitä, Markku Päkkilä?
Kyllä mennään, joo. Mä mietin... Joo, siis kyllä se tulee, miksi tämä tarina on niin englantilainen, miksi se vaikuttaa hyvin, hyvin selkeästi englantilaiselle heti ensi lukemalla. Kyllä se tulee sieltä kielestä, siitä
kielestä ehdottomasti,
siitä ironisesta käsittelytavasta, siitä ironisesta näkökulmasta asioihin. Että se on ehkä mun mielestä se englantilaisin piirre tässä sitten kuitenkin.
Mm. Ja sitten toi seksuaalisuus, jonka mainitsit, niin sehän on ollut tapana liittää tähän yksityiskouluun. Touhuun, kun lapset, pienet pojat laitetaan tosi nuorina samaan kouluun ja nukkumaan samaan isoon saliin, niin tästähän nyt on niin kuin tapana kertoa tarinoita, kirjoittaa kirjoja ja myös, kun mainitsit tämän poliitikon, siellä tietysti muistan sen appelsiinisuussa vaatekaapissa väärinpäin, vai miten se menikään silloin parikymmentä vuotta sitten, mutta että tästäkin, tämänkinlaista toiminnasta on tapana syyttää yksityiskouluja.
No hei, jos summataan, niin tämä kylmää kasvatusta ja kielellistä julmuutta ja ironiaa, ihanteiden pilkkaamista ja vähän kyynisyyttä, niin jos tarkastellaan muita brittikirjailijoita, niin minulle tuli mieleen esimerkiksi Ian McEwan, eikö silläkin ole vähän näitä teemoja mukana?
On, sillähän on joitakin kirjoja, jotka on aivan erityisesti tämän tyyppisiä.
No mitä mieltä sä oot, Kaisa Haatanen, jos ajatellaan tällaista perimyksellistä yläluokkaa, vaikka kuninkaallisia Briteissä, niin onko siellä jotain sellaista kulttuuritraditiota, josta ne voi olla ylpeitä, jos nyt ei, jos nämä on sellaisia niin, että täytyy olla aika paksu nahka, että menee tähän kulttuuriin.
Nyt panit pahan, en tiedä.
No brittiläinen kirjallisuus.
Brittiläinen kirjallisuus, kyllä joo. Muuten sellaista on kuullut lontolaisilta kustannusalan ystäviltä, niin tieto, jota en osannut arvata, että nykyaristokratian parissa kustannusala on niin kuin suosittu ja hyväksytty alatoimija. Kustantamoissa on tämmöisiä yläluokkaan.
Jos jonnekin on sopivaa mennä töihin yläluokkaan, niin se on sitten kustantama.
Joo, se on jännä, koska mä en liitä siihen yläluokkaan kuitenkaan. Siis jotenkin ainakaan tämä kuningashuone ei anna mun mielestä mitenkään sellaista niin kuin Ylen lukenutta tai sivistynyttä.
No joo, kuningashuonetta mä en ajata.
Niin, mutta jos se on yläluokan yksi haara.
Hei, kiitos keskustelusta. Kaisa Kattelus, Markku Päkkilä ja kirjailija Kaisa Haatanen.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkönen tulee suorana lähetyksenä Musiikkitalosta. Siellä kisastudio ja vakiovieraina tällä kertaa Helena Ranta, Anna Moilanen, Annu Kemppainen keskustelevat viikon ajankohtaisista kulttuuri-ilmiöistä Pauliina Grymin johdolla. Tämän lähetyksen tekemiseen osallistuvat tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Minä olen Jakke Holvas ja kiitos kuulijoille myös, että olitte tämän tunnin seurassamme. Hei hei!